Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Здравјето и почита беа во фокусот на тркалезната маса што изминатиот викенд ја организираше Macedonian Australian Community Organization во Мелбурн. Во амбиентот на Sheldon Reception, оваа значајна дискусија обедини учесници од различни заедници, кои заеднички дебатираа за клучните предизвици поврзани со женското здравје и социјалната почит. Ваквата непосредна средба овозможи директна размена на стручни совети и лични искуства, кои се од витално значење за добро состојбата во денешното општество. Јас сум Светлана Јаневска, а во продолжение за SBS на Македонски, слушнете ги клучните пораки и размислувања од овој настан. За напредокот во свеста и значењето на почита како тема, поразговарав со председателката на МАСО, Лидија Нешковски. Ова е втора година како го организирате овој настан. Каков напредок гледате во свеста кај жените по минатогодишниот форум?
Напредок голем на оние што беа на форумот, а заедништво, почит еден кон друг и ова е напредокот.
Зошто избравте токму почита како централен столб за овогодинешниот форум?
Почита за жената е одбрав, зато се почнува со нас. Од раѓањето на детето до закупувањето на родителот, се е во наши раце.
Како МАСО планира да ги подржи жените во заедницата по завршувањето на овој настан?
Преку Macedonian Australian Community Организација и жените кои се вклучени тука, можеме да помогнеме секому, затоа што има доволно професионалци во Macedonian Australian Community Организација. Исто така, пробаме да излобираме фонд и со овај фонд, каде ќе можеме да воспоставиме платформи. И тука ќе се надградуваме сите заедно.
Ви благодарам, Лидија, за разговорот.
Ви благодарам и вас. Поздрав до сите слушатели.
Свој стручен придонес на тркалезната маса дадоа гинекологот доктор Сузана Котевска и психологот Слободан Бенџо. Кои се најчестите бариери што ги спречуваат жените од македонската и од другите заедници редовно да посетуваат прегледи за Women's Health?
Добар ден на сите слушатели. Посебно сум почестена денес што бев на поканета на овој женски фактички форум за здравје и за почит. Треба на вистина да почнеме повеќе дискусија за сите проблеми што ги сретнуваат жените во не само во Австралија, воопшто секаде за нивното здравје. Најпрво треба жените да бидат информирани и да знаат што треба да побараат или што треба да се направи, како што викаме тука, мислам како што зборуваме на англиски, скрининг тест, значи скрининг, тестови што треба и што се важни за нашето здравје. Од 25 години секоја жена треба да има cervical screening тест или пап тест, што го викаме по ние уште, така си го викаме меѓу нас. Тоа фактички ние го откриваме дали кај жената постои HPV вирусот и кој HPV вирус е што може да предизвика, ако остане нетретиран со години, може да предизвика рак на грлото на матката. Тоа е број 1. Број 2. Breast cancer или рак на градите, исто, зависно од фамилиарната историја и својата историја. Во Австралија почнуваме со скрининг, со мамограми од 50-та година, но ако некој има фамилиарна историја или нешто осети на градите, мора да се да оди кај својот матичен доктор и да побара понатамошно испитување, како што е мамограм или ултразвук, и да се види што понатаму се што се случува.
Да, меѓутоа, кој мислите најчесто дека се тие бариери? Јазикот?
Јас мислам инертноста на жените. Во мене нема тоа да ми се деси, немам потреба, јас си родив две деца, три деца, не ми треба мене гинеколог или матичен. Како што ке си прат муабет меѓу себе, ама некој не одат надокторка е матичниот. Некогаш се оди надоктор и за здравје, не се оди само за болест. Оди кај матичниот лекар и ќе те информира за сите скрининзи што ги имаме тука, посебно во Австралија, затоа сме многу понапред од другите земји. Например, кој ќе одам јас во Македонија на одмор, кој ќе видам, кој ќе прашам дали имат бел кенсер скрининг или мажите, да речеме, за простатата, дали си имат скрининг, PSI, дали прават. Некои те гледат и немат и не поима шо значи. А тука, например, тоа е регуларно. Не треба да ни да знаеш кој ќе одиш на доктор, ќе ти речи ова и ова и ова треба да го направиш. Својот матичен лекар тоа го знае и тоа му е работа.
Како темата за почит, односно респект, директно се поврзува со превенцијата на социјалните проблеми?
Секое воспитување од мало дете почнува од клетката, што ја викаме од јадрото, тоа е фамилијата. Значи, ние сите носиме во себе културни традиции, како ние сме воспитувани и, например, како што знаеме, ние доаѓаме од патриархално воспитување, каде што таткото е главен и многу пати, како што ние сме пораснале, тоа го преносуваме како ние се понашаме према нашите сопрузи понатаму и како тоа однесување било во додека сме растеле, го пренесуваме кога се мажиме и го пренесуваме и на своите деца. Но не значи дека тоа е правилно и дека така треба. Во секоја фамилија треба да постои почит. Мајката и таткото треба да се почитуваат, но и треба да има почит према мајката, према сопружниците, а и децата треба да растат во таква средина да гледат дека да почитот постои, респектот постои меѓу мажот и жената, за тие после тоа да го пренесат и да го носат со себе кога тие стануваат сопружници и како го пренесуваат тоа на своите деца. Така да тие социјални и традиционални некои не можам да речам дека се постануваат толку традиционални како да е како да така мора, но кога ќе видиш дека некој работи не се во ред, треба да почнеш да се распрашаш самата дали ова јас што го гледам и што го поднесуваме правилно, дали треба нешто да пренесам, да превземам некоја солуција на мојот проблем. И сигурно дека има солуции, кога ти нешто се прашваш и не си сигурна дека нешто не е во ред, значи не е во ред. И треба да има социјален работник, има матичен лекар, има психолог, така да има каде да се обратиш за да почнеш да го решаваш тој проблем и тоа што сте мачи. Немој да останиш, немој да молчиш, туку барај помош.
И за крај би ве прашала, кој е вашиот главен совет до жените кои денес не се во оваа сала, а се соочуваат со здравствени предизвици?
На сите жени ми препорачувам да почнат да се интересираат за своето здравје. Ако не знаат од каде да почнат, доволно е, како што реков, да одат до својот матичен лекар и да речат: «Јас сум, да речеме, 40 години, ова и ова имам фамилиарна историја, што треба сега да направам за моето здравје?» Некој има фамилиарна историја од срцеви заболувања, некој има мозечни удари, некој има гојазност, некој има диабетес, рак на градите, рак на дебелото црево. Така да за се тоа треба да оди кај својот лекар и кој ќе почне да конверзацијата, кога ќе почне докторот да зема анамнеза и да почне да прашува за здравјето, ќе излезат многу работи што треба да се направат. Така да не е воопшто тешко, али мора да се направи тој чекор. Закажи кај својот матичен лекар и продолжи понатаму. Прво треба да бидиш искрена сам со себе, секој, а потоа нормално да бидиш. Не можеш да криеш ништо, мора, секој излези. Сето излегва.
Криењето прави полошо за нашето здравје.
Да, точно така. Нема што да се крие. Здравјето е многу важно. За да можеме да имаме поквалитетен подолг живот, мора да си го гледаме здравјето.
Ви благодарам, доктор Сузана, за овој разговор.
Мило ми е. Фала многу.
So, apart from language barrier for ethnic women from small ethnic communities, one of the major barriers is really cultural expectations, what is really perceived as culturally appropriate. So some women, for example, will be hiding mental health issues because it's embarrassing for the family, for the community, and so on. So we are encouraging women when they have trouble, when they are experiencing difficulties, to firstly present those difficulties to general practitioners, to doctors, and then and those doctors are really required to deal with these issues and refer them to some other services. Now, as a psychologist, I often deal with women that are coming from small ethnic communities. They are highly isolated. They have no knowledge about the possibilities, the services that they can access, and that is mostly because there's not enough. There's not enough, not just information, but not much movements within those small communities. What should be done in certain cases of not just mental health issues, but also some physical issues or violence against women. And we have a lot of taboo topics in those small communities. And when I talk about taboo topics, it means like we don't talk about certain things. For example, sexual abuse is a thing that it's often called unspoken trauma. We don't talk about these things, and that trauma is suppressed, and people don't deal with that trauma, and it often leads to major mental health issues. Absolutely. Without respect, we have social problems. Now, respect, what's the meaning of respect? Culturally, again, we are coming to small ethnic communities, different views about respect, dynamics in the family, how a man should respect a woman, in different cultures, different expectations. Now, that is often the case that in Australia we have a small ethnic communities that are not completely integrated, and they are isolated communities, and then often women can suffer in those communities without expressing what's happening. And we, through these forums, we try to give voice to those women so they can talk about the issues they have, difficulties they have, and we encourage them to talk about those issues. Now, respect is, as I said before, is something that we discuss. What is respect? It's a really individual for every single woman. It's an individual feeling or understanding or for what respect means for them, and or what disrespect means to them on the other side. So that's really there's individual level how a person, how a woman is seeing what respect means, and there's also like family level, how that family is, or family dynamic, how they respect women in the family. And there's community, which is again community level is often associated with how certain religion is treating women, or a political system is treating women, and so on. And people, when they come, when they move to Australia, when people come here, they simply they go through the process of settlement, meaning like they are trying to settle down, trying to adopt new values and way of life, but at the same time they keep some of the old values and old systems. Now, younger generations, like second generation immigrants, they often follow the mainstream values, and the understanding of respect of women for them is completely different to what parents may see as respect, and that often leads to a conflict between first and second generation of immigrants because of different understanding of values and how women should be treated in the family. Second generation of immigrants can see that differently to the first generation, and that often leads to conflict within the extended family unit. Parents would tell children, this is how you should treat your wife or husband, depending whether they're talking to the daughter or a son. And that could be completely different to the values of that second generation immigrant. So that often leads to conflict. And leads to conflict to marriages. So we have to be aware of when we talk about values, when we talk about respect for women, that firstly there are different levels to that phenomena, individual level, how each and every single woman is seeing respect, what that means to them, how they feel. How they feel when they are disrespected or respected, that could be really discussed at different levels, individual, community, and then we again we talk about socio-political level. That's really mainstream society, which is dominant group. The dominant group is always the biggest group, and here in Australia we're talking about the values that's mostly coming from a dominant Anglo group, and then we have all these small other communities that are trying to somehow to get those values combined with what they already have, and that often leads to conflict within the family unit. I would say the first step would be you talk to your general practitioner, your doctor, your family doctor, and then you present the problems that you have, and they will refer you to different services. Doctors, good doctors, they don't just refer you to like other doctors. They can refer you to some social services, for example, some social groups for women. They do research, and that's what I often do. I look at the not just at the individual level. I look at the broader like picture. What's happening around that person? What is missing there? And then I can, if I see that the person is highly isolated, then I do a bit of research and I say, okay, what language you speak, what community you come from, and then I find, oh, look, there's an association of women here that you can go and have chat with every Sunday afternoon. They have a nice lunch. There are 500 members there, and that becomes like a group therapy when those isolated women come to events like that. They'll find out, firstly, they'll see like, there are so many other women that are struggling, not just me. So I would say you can start from, the best way is to start from your general practitioner, from your doctor. You can do your own research, but a lot of ethnic communities, they have social services like Macedonian social services, and they can access to those services. They speak the language, so there's no language barrier. There are quite a few practitioners from all these small ethnic communities, health practitioners, they can provide service in those other languages other than English, and which is really good. That's really, those services are really important, as we have a lot of people who are not fluent in English, and then having access to those multilingual services is really important for all of us.
Што беше највпечатливото нешто што го слушнавте денес на дискусијата?
Благодарение на Лидија Нешковска што денес се организирава дискусија со професионалните лица доктор Сузана Котеска и нашиот психолог Слободан, ни испратија една многу важна порака за сите жени во ова општество дека ние треба да имаме нашата самопочит и нашата самосвест за организирање на нашето време и наоѓање наше слободно време за организирање на соодветни состаноци со професионални лица кои што треба да ни ја пружат стручната помош во однос на нашето женско здравје, во однос на нашето ментално здравје и да си ја најдеме нашата улога во општеството, во семејството, во бизнисот, бидејќи дел од присутните беа жени кои што доаѓаат од бизнис секторот, кои што имаат дополнителна обврска покрај семејството, покрај фамилијата, покрај работните обврски и да го водат и бизнисот, сепак да најдат време за себе, но исто така се постави акцент за организирање, почесто организирање на состаноци во живо, во дружба, да ги избегнеме социјалните медиуми кои што денеска се дел од нашето нормално живење, но да направиме напори тоа да го смениме и да си посветиме време во комуникација, пиење кафе, имање на заеднички ручек, делење на нашите грижи, проблеми и на таков начин ќе си помогнеме себе си, а доколку бидеме ние пострекни, ќе имаме пострекни фамилии, поздрави деца и општеството во целина.
Колку е важно да се зборува отворено за овие теми на македонски јазик овде во Австралија?
Од моје лично искуство можам да кажам дека нашата македонска заедница е многу бројна Имаме различни начини на дружење, на контакти. Мислам дека имаме начин да оствариме контакти со други жени од нашата заедница, но сепак сметам дека таа блискост и отвореност сепак е ограничена, поради тоа што сепак ги имаме оние традиционални вредности од тоа што ќе кажат другите, што ќе кажат пријателите, да не ме озборуваат, да не ме сметат за лоша личност или личност со многу проблеми. Сепак сметам дека дел од нашите проблеми ги оставаме за себе и во себе, не ги споделуваме од страв да не бидеме исмејувани од околината, а од друга страна немаме време или пак не сакаме да го најдеме времето да организираме состаноци со стручни и професионални лица. Може би причината е тоа да не сакаме да ги споделуваме нашите проблеми, иако имаме потреба да ги споделиме проблемите, или пак нашето воспитување од нашите баби, мајки, чути, ќе помини и тоа.
И за крај, со каква порака се заменувате дома од овој собир?
Пораката е многу јасна, дека прво треба да имаме нашата самопочит, да знаеме да се самопочитуваме, да ги поставиме границите, без разлика дали се тоа границите кон нашите сопрузи, кон нашите деца, кон нашето работно место. Прво, на прво место да се ставиме самите себе, за да бидеме исполнети стрекни личности кои што ќе придонесат понатаму во обшеството. Но исто така, донесовме неколку идеи како тоа да го направиме поефикасно во наредниот период, како организирање на јавни трибини со учество на стручни лица, организирање на, пак ќе ги спомнам, организирање на социјални групи на социјалните мрежи, еден начин на комуникација. Се надевам дека во иднина тие идеи ќе профункционираат и ќе бидат во функција на подобро живење и подобро учество на жената во општеството. На прво место е да се најде формата на која ќе се делува, а потоа од таа форма да произлезат советите и решенијата.
Ви благодарам многу. Пораката за редовна превенција и меѓусебна поддршка останува гласен подсетник за важноста на колективната грижа за здравјето. Успехот на оваа дискусија само ја потврдува потребата од отворен диалог за добро состојбата на жената во денешното општество. Напомена, информациите дадени во овој сегмент се од обшта природа. Содржината и разговорот не се наменети да бидат замена за професионален медицински совет, диагноза или третман. Секогаш побарајте совет од вашиот лекар или други квалификувани здравствени работници за какви било прашања што може би ги имате во врска со медицинска состојба.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.